Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 29-iyun kuni Xorazmda 16 yoshli bola cho'kib ketdi. Bu haqda Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi istirohat bog'i yonidagi Shovot kanalida 29-iyun kuni taxminan soat 17:00 sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, 16 yoshli bola o'rtoqlari bilan o'quv kurslaridan qaytayotgan vaqtda kanalga cho'milish maqsadida tushganda cho'kib ketgan. Hozirda holat yuzasidan Yangi bozor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.